Dretni humanismi tri, kioce tema electio magistralis, cembaiti cardinali secretari stetit Tarcisio Bertone giat inaugurimit vitit academic t'universitetit Evropian Rom, hapur ne vit in 2005 me 4 curse diplomimi, juridic, economi, scienzat historis dhe scienzat technice. Ceremonia që u hap nga rektori at Paolo Scarofani, un byll nga ministri italiani ekonomis Giulio Tremonti, i cili foli mbi temën bota pas krizës.
A është mundur sot një humanizëm i ri që ta kthejë njeriu dhe dinjitetin e tij në qendër? Këtë pyetje shtroi kardinali sekretari i shtetit të Vatikanit e hirsjeti Bertone duke përmendur historinë ekonomike të Evropës në dritën e enciklikës së Papës Benediktit e 16 Caritas in Veritate, dashuria në të vërtetën. Sot, tha kardinali Bertone, gjendemi përballë një ndryshimi epokal rrënjësor, jo vetëm për Evropën, por për tërë familjen njerëzore, një ndryshim që karakterizohet nga globalizimi, liberalizimi, financiarizimi i teknologjive, emigracionet globale, pabarazitë shoqërore, konfliktet identitare, rreziqet për mjedisin. Kriza financiare tashme vetëm sa e bën me urgjente nevojën për një humanizëm të ri. Kriz kjo që u shkaktua, shpjegoi me tej kardinali Bertone, nga prishja e drejtpërfshimeve strukturore të ekonomisë botërore së bashku me rënimin e bazave etike të financës, që nuk është më një instrument për favorizimin e ekonomisë reale të mirëqenjes, zhvillimit të gjithë njerëzve.
Kërkesa e vazhdueshme në vendet perëndimore, duke filluar që nga vitet 70 për rezultate financiare sa më të shkëlqyeshme, pati pasojën të gjithë sistemin ekonomik deri sa u bë një model kulturor në kuptimin e vërtet fjalës. Etika e efikasitetit lëshoi rrënjë deri në popull si kriteri më i lartë i gjykimit dhe justifikimit të realitetit ekonomik. Kështu që ai që deri dje ishte instrument u kthye në një qëllim. Ja pra, si u për mësë gjithçka. Fillojmë të pasurohemi për qenë gjithnjë më të pasur dhe nist përvijohet kështu dëshira për rritjen e pacakt fitimit. Kjo është logjika shkatrimtare të pakufizueshmes, të asaj që s'ka caqe, të asaj që s'ka kuptim. Kësaj tendence të ashtu quajtur shkrimtari të basteve financiare, të lëvizjes spekulative të kapitaleve, rritjes së pakufishme të rrogave të menaxherëve, politikave që nuk bashkojnë punën me prodhimin, i duhet kundërvend etika e caqeve. Më tepër se sa një rrugdalje, duhet jetë një kthim i moralit, që do të thotë se individi është ai që është përgjegjës ndaj tjerëve dhe dinjitetit të tyre përpara se të jenë qeveritë. E mbylli fjalimin e tij kardinali Bertone.
E në vazhdimin e fjalëve të sekretarit të shtetit të Vatikanit Bertone, nisi fjalën e tij ministri italian i ekonomisë Giulio Tremonti, i cili kujtoi se çdo 8 sekonda në botë grumbullohen 1 milion dollar ose 1 milion euro me borx i cili e djeg të armën e fëmijëve tanë. Në lidhje me krizën ekonomike që është lënë më njanë nga ekonomia, ministri italian kritikoi ndihmën që shteti ju ka dhënë pa dallim të gjitha bankave, madje edhe financës që ka dalë nga binaret.